Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Луганському напрямку на Донбасі перемир'я є, на Донецькому 20 обстрілів. Президент Латвії затвердив перехід середньої освіти виключно на латиську. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що так зване великоднє перемир'я 2 квітня фіксувалося лише на Луганському напрямку, а на Донецькому напрямку, підтримувані Росією, бойовики здійснили 20 обстрілів. Як ідеться в ранковому зведенні, ці обстріли сталися як на приморській ділянці, так і на околицях Донецька. Внаслідок бойових дій жодний український військовий не постраждав, вказано у повідомленні. В угрупованні ДНР заявили про смерть одного бойовика внаслідок обстрілу поблизу села Пікузи, стара назва Комінтернове. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 2 квітня. Адвокат засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха Ольга Дінзе заявляє, що її підзахисного побив конвой після розгляду апеляційної скарги минулого місяця. Про це вона повідомила в коментарі проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» після засідання в підконтрольному Кремлю Роздольнинському суді в Криму 2 квітня. За словами адвоката, захист планує подавати скаргу з цього приводу. Адвокат оцінює стан засудженого активіста як поганий, але не критичний. Публічних коментарів російських силовиків із цього приводу немає. 19 березня Балух почав голодування, протестуючи проти вироку.
Міжнародна тема.
Президент Латвії Раймонс Вейоніс 2 квітня затвердив зміни до закону про освіту, що стосується переходу на латиську мову як єдину мову навчання загальної середньої освіти. Як повідомляє прес-служба латвійського президента, навчання в середній школі латиською мовою забезпечить однакові можливості для всієї молоді отримати якісну освіту і побудувати своє життя в Латвії, щоб вчитися і працювати тут. Це створить більш згуртоване суспільство і сильну державу. Кінець цитати. Президент Латвії додав, що діти, які раніше зможуть вивчати предмети, пов'язані з культурою та історією національних меншин, а також вивчати важливі предмети своєю рідною мовою в початковій школі. МЗС Росії назвало ухвалення документа «дискримінацією російськомовних». Суд у Туреччині видав ордер на арешт релігійного діяча Фетхуллаха Гюлена, що живе у США, і ще 7 людей у справі про вбивство посла Росії в Туреччині Андрія Карлова, повідомляють турецькі засоби інформації. Ордер з'явився напередодні візиту до Туреччини президента Росії Володимира Путіна. Як повідомляє агенція Анадолу, Гюлена і 7 інших осіб підозрюють у намаганні знищити конституційний порядок і плануванні вбивства. Посла Росії у Туреччині Андрія Карлова вбили в грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами і фахівцями аналізуємо важливі та актуальні події в житті України, з'ясовуємо їхні причини, наслідки і намагаємося скласти прогнози на майбутнє. Сьогодні пропонуємо поговорити про ефективність роботи парламенту в розрізі дисципліни народних депутатів, їхніх прогулів та кнопкодавства.
Ми під час наради домовились, ініціювали ідею про введення єдиної електронної картки для народного депутата.
Чи дисциплінує депутатів єдина електронна картка? Чому в парламенті забули про можливості системи «Рада» і кнопку ідентифікації за відбитком пальця? І які ще новації пропонуються для удосконалення роботи вищого законодавчого органу України? Про це поговоримо разом з учасниками нашої програми і запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі «Інтернет». Програми «Радіо Свобода» можна слухати і дивитися на сайті radiosvoboda.org. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює радіо «Крим Реалії», а дивитися програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн, підписуйтесь на канал і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Верховній Раді мають намір запровадити єдину електронну карту для народного депутата. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій. За його словами, таку карту призначено буде для входу до будівлі Верховної Ради, для голосування під куполом і в комітетах. Андрій Парубій доручив апарату Верховної Ради підготувати технічні умови для введення її в дію і тестування депутатами цього скликання. Ну а вже наступне скликання Верховної Ради, за словами спікера парламенту, працюватиме за новою системою. Чи вплине і як це вплине на якість роботи депутатів? Про це запитаємо гостей програми. І з нами на зв'язку народні депутати від блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко. Вітаємо вас, пане Денисенко.
Доброго дня.
І позафракційний народний депутат Віталій Купрій. Вітаємо вас, пане Купрій.
Доброго ранку.
Ну, перш за все, пане Денисенко, заради чого і, власне, чому виникла така ідея запровадження єдиної електронної картки депутата? Як ви бачите це?
В принципі, я думаю, що це продовження переходу Верховної Ради на електронний документообіг. Тобто це мінімальне відношення, як на мене, має до проблем дисципліни, але ну, ситуація така, що на сьогоднішній момент депутат Верховної Ради для того, щоб зареєструватися на сесії Верховної Ради, він повинен спочатку підписатися, а вже потім вставляти картку і потім вже йде електронна реєстрація. Я думаю, що саме з цього приводу потрібно відмовлятися від паперових речей і поступово переходити до нормального електронного документообігу взагалі в системі Верховної Ради.
Пане Денисенко, а ми дуже часто бачимо розбіжності в цій статистиці, скільки зареєструвалося в письмовому вигляді і скільки потім з картками присутні в парламентській залі. Якщо перейти на одну систему, це унеможливить оці, так би мовити, розбіжність цифр?
Ну, в принципі, як на мене, це можливо їх дещо мінімізує, але в цілому сказати про те, що це глобально вплине на дисципліну в Верховній Раді, я думаю, що ні. Я думаю, що для того, щоб в принципі вплинути на дисципліну Верховної Ради, були розроблені рекомендації Коксу, і зокрема там пропонувалася одна із рекомендацій, це, власне кажучи, прийти на голосування не в 226 голосів, а від простої більшості, від кількості присутніх в залі. Я думаю, що нічого так не стимулюватиме, як насправді подібні голосування. Така система працює в ізраїльському парламенті, і коли ти прекрасно розумієш, що якщо ти один-два рази не прийшов, а через тебе прийняті прямо протилежно від тобі необхідних законів, тільки це тебе може стимулювати до дисципліни. Тому, ну, з моєї точки зору, в принципі, це єдиний вихід із ситуації для того, щоб ми покращили дисципліну в залі Верховної Ради. Щодо всіх інших речей, це потрібні речі, вони правильні речі, тому що ну не можна жити в 19 столітті.
Ну, ви згадали рекомендації Кокса, мається на увазі Кокс-Квасніцький, які приїжджали до Верховної Ради вже, здається, 2 роки з того часу минуло, і вони працювали над шляхами удосконалення і реформування парламенту.
Так, це було приблизно 2 роки тому, були написані рекомендації комісії Кокса, там більше 20 пунктів. Частина із них, да, вони є дискусійними, але частина, як на мене, вони справді могли б якісно покращити роботу Верховної Ради. Але ну, ми можемо по прості речі говорити, ми вперлися в те, що треба уніфікувати кількість комітетів, кількість комітетів Верховної Ради, мається на увазі, і кількість міністерств в країні. Да. Тобто, ну, насправді, ми просто все вперлися. Причому є правильна рекомендація. Давайте це запустимо з тим, щоб це навіть не цього скликання стосувалося, щоб зараз не міняти конфігурацію в комітетів. Давайте це з наступного скликання. Але, на жаль, більше ніж 170-180 голосів це не набирає. І це, з моєї точки зору, ну, на жаль, по-моєму, рекомендації Кокса уже будуть прийняті наступної Верховної Ради. В цій я дуже, на жаль, ще раз повторюсь, на жаль, я дуже сумніваюся, що це скликання зможе прийняти хоча б частину найважливіших рішень, які були тоді запропоновані.
А зможе прийняти для наступного скликання, вже не для себе, для своїх колег?
Так я ж говорю, що в принципі це ж рішення приймалося спеціально для наступного, було прийнято компромісне рішення, що не сьогодні, ага, сьогодні приймаємо, а з наступного скликання. Але навіть це не проходить. Тому я, на жаль, дуже песимістично дивлюсь на подібні речі.
Я вас попрошу залишатися на зв'язку. Пане Купрій, а як ви гадаєте, от запровадження єдиної електронної картки депутата, воно сприятиме дисциплінованості депутатів? Чи, наприклад, можливо, сприятиме підвищенню безпеки парламенту разом з запровадженням рамок на вході металошукачів?
Мені здається, що це не нагальне питання абсолютно. І питання роботи парламенту, значить, це персональне голосування. Ось куди треба було звернути пану Парубію увагу. Але хочу нагадати, що і пан Гройсман, попередній спікер, і пан Парубій, вони абсолютно не зацікавлені в тому, щоб парламент працював дійсно діючою конституцією і законів. Тому не так не вводиться система ідентифікації депутата при самому голосуванні. А наскільки я пам'ятаю, зараз така є там сенсорна кнопка, я не знаю, як правильно називається, вона ще за Януковича розроблялася система, що можна було по відбитку пальця там проголосувати. А тепер, якщо це би запровадити, то тоді би парламент однозначно перестав функціонувати, оскільки коаліції немає, голосів немає, а те, що зараз відбувається, то це просто імітація роботи. Це сприяння узурпації влади президентом Порошенком. І те, що ходить пан Парубій, заявляє про якісь картки, там, про ще щось, воно абсолютно не впливає абсолютно ні на цей парламент, ні на майбутнє не буде впливати. Я би краще йому порадив зробити певні речі, які вимагає, наприклад, патріотичне суспільство. До сих пір каплиця Московського патріархата існує біля мого комітету. До сих пір зарплатні проекти Альфа-банк, значить, супроводжує, в якому громадянин Росії є кінцевим бенефіціаром. Дуже багато таких, знаєте, ненормальних речей відбувається в Верховній Раді. І ми маємо взагалі, я вважаю, піти на позачергові вибори і вже змінювати ситуацію по-новому.
Радикально змінювати ситуацію. Ви згадали про сенсорну кнопку для персонального голосування депутатів. Я дивився якраз інформаційне повідомлення ще 2008 року. Тоді голова Верховної Ради був Арсеній Яценюк. Він дуже просував цю систему, система «Рада-3», яка забезпечила би персональне голосування. І навіть тоді пропонувалося, що 2 роки в депутата будуть зайняті, і він не зможе голосувати за сусіда. Пам'ятаємо, якийсь тривалий час журналісти і активісти дуже ретельно стежили за цим явищем так званого кнопкодавства, коли хтось голосує за когось, одразу повідомляли колегам і депутатам, і в пресі, і навіть переголосовували в зв'язку з цим певні питання. Чому зараз до цього так вже стали ставитися якось лояльно, закривають очі на кнопкодавство так зване, як ви вважаєте, пане Купрій?
Ну, все повернулось, тому що голосів немає. Ще раз хочу наголосити, що з виходом Батьківщини, там Радикальної партії, Самопомочі із коаліції, то 2 фракції, які залишилися, БПП, Народний фронт, не налічують необхідну кількість голосів, 226, для того, щоб сформувати коаліцію. В цій ситуації президент України має право, я вважаю, розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Але це ж невигідно, ви розумієте, що це така велика загроза для нього, для залишення влади. Оскільки новий парламент прийде, він може прийняти закон, наприклад, про тимчасові слідчі комісії і розблокувати процедуру імпічменту президента. Інші закони може нормальні, народні приймати. Тому Порошенко зацікавлений, щоб не вводити, ще раз хочу наголосити, не Парубій, Порошенко. Порошенко, використовуючи ручного керованого Парубія, значить, фактично керує зараз парламентом. Через контроль за силові органи, через контроль за суди, через маніпуляції зняття недоторканності депутатів і намагання притягнути їх до відповідальності. Генпрокурор Луценко – інструмент. Голова Служби безпеки України – інструмент цьому всьому. Навіть директор НАБУ – інструмент цьому. І я думаю, що це дуже неправильно. І це от вказує на те, що ніколи ні порядку не буде. І регламент зараз, ви ж знаєте, що регламенту немає. Фактично, він прописаний, але не виконується. І жодної відповідальності депутатів, і жодного намагання пана Парубія до його дотримуватися немає. Це не парламент, це абсурд. Розумієте, от моя позиція.
Ну, ваша позиція зовсім провести нові вибори. Пане Купрій, а от якщо розглянути цю пропозицію, яку озвучував пан Денисенко, про те, щоб проводити голосування від простої більшості – тих депутатів, які перебувають в залі на той чи інший момент. Ми знаємо, що дійсно не вистачає дуже часто просто фізично голосів навіть для внесення до порядку денного на розгляд того чи іншого питання. 226 не набирається. Можливо, дійсно, від тих, що зареєструвалися на цей час, навіть якщо їх буде 50-80 і проголосує більшість, і розглядати питання. Це би вирішило саме момент не затримки тих чи інших питань розгляду вчасно.
Це мрія влади, я вам скажу, яку ніякому разі не можна допустити. Ну, уявіть собі, там 50-60 людей збирається і вирішають там долю країни. Так тоді давайте зробимо ті речі, які хоче від нас народ. Скоротити парламент, ну, як мінімум вдвічі, то втричі. Давайте залишимо 100 парламентарів, і тоді нехай вони будуть якісно працювати. І не платити такі кошти на утримання апарату. Це ж більше мільярда коштів. Тому я думаю, що це абсурд. Да, скоротити парламент все рівно треба.
Колись навіть таке питання і на референдум виносилося.
Ну, це у нас уже, бачите, і по територіям, і по населенню, і по всьому, у нас уже, до речі, влада ніяк не хоче провести перепис населення. І це також важливо для того, щоб зрозуміти, яка кількість зараз, яку кількість може представляти депутат. І, ну, вірогідно, то треба прийняти цю норму щодо скорочення як мінімум до 300 депутатів, а можливо і менше. Але все рівно це не дозволяє, я вважаю, не треба дозволяти. Значить, отакою от кваліфікована більшість, як правильно називається, приходити і приймати закони. Це перетвориться просто в нісенітність. Якості, ну, правда, і зараз ніякої немає. Я не можу сказати, що зараз вирішена ситуація. Але тоді влада може просто, ну, захотілося прийняти, наприклад, якийсь там закон, щоб капітулювати Україні на Донбасі. Да, от Порошенко не може його зараз там прийняти. Я не кажу за конституційну більшість, а за простий закон, за продовження. Робляться позачергове засідання Верховної Ради. Депутати на Канарах, депутати на, не знаю, де там пороз'їжджалися. От, і приїде там 20-30 людей, які вштик, як вштик стануть і проголосують за там якийсь ганебний закон. Я думаю, що цього допустити не треба, тому що дуже велика небезпека прийняття таких речей, які абсолютно не відповідають інтересам українського народу.
Тобто є ризики свої. Ми говоримо сьогодні в контексті поліпшення ефективності, підвищення ефективності роботи парламенту, зокрема про пропозицію Андрія Парубія щодо запровадження єдиної електронної карти для народного депутата. І от політолог Володимир Цибулько в коментарі Радіо Свобода висловив думку, що така єдина карта повинна працювати разом з системою сенсорна кнопка, власне, про яку ми вже щойно згадували. І в такому разі, на думку експерта, Верховна Рада працюватиме ефективніше.
По-перше, держава потратилася на кнопку ідентифікації за відбитком пальця. І ця система не працює. Питання, чому паралельно з єдиною карткою не запустити функціонування ідентифікації за відбитком пальця? Ну, вплине, по-перше, на систему обрахунку присутності на роботі. Мусить бути індивідуальна картка на вхід, на вихід. Тоді буде чітко баланс видний, хто заходить, хто виходить.
Ну, така думка Володимира Цибулька, політолога. Я хочу запитати народного депутата Вадима Денисенка. Пане Денисенко, а чому ж дійсно не задіють цю кнопку? Що для цього потрібно? Сенсорну кнопку за відбитком пальця. Ми знаємо, зараз і багато смартфонів працюють з такою функцією. Це не є щось надзвичайне чи якесь ризиковане?
Та не в тому проблема. Проблема в тому, що ви сказали про те, що справді її тестували, журналісти з нею дивилися, але ще в забув, в якому це році, в 2009 чи 2010 році, під час тестування цієї системи були запрошені журналісти до, в тому числі, представники Радіо Свободи, були запрошені до залу Верховної Ради, і тоді стався конфуз, тому що кілька журналістів змогли одночасно проголосувати за двох людей. Тому в даному випадку, в принципі, система, яка була запропонована, яка була розроблена, вона не за відбитком партії, по-перше, працює, вона працює за теплом тіла, але там, ну, це фізичні речі, я буду зараз не вдаватися, до відбитка пальців вона не має жодного відношення. Це просто треба теж розуміти, що це не ідентифікація за відбитком пальців ні в якому разі, і до цього вона не має жодного взагалі відношення. І тоді, в принципі, кілька людей змогло проголосувати одночасно за двох людей, а про бажання можна було і більше це зробити. Тому в даному випадку вона не є панацеєю, і це є велика міфологема про те, що ця кнопка вона врятує ситуацію від кнопкодавства.
Якщо говорити... Якщо говорити знову про цю єдину...
Кнопка, вона не є вирішенням зараз ситуації. Більше того, на сьогоднішній момент є маса громадських організацій, які отримують величезні гроші виключно на одне, на те, щоб дивитися, як кнопкодавлять депутати, чи не кнопкодавлять. Подивіться на кількість кнопкодавства зараз. Вона фактично мінімізована. На сьогоднішній момент фактично все робота Верховної Ради, це відносно того, що ми працюємо не за регламентом. Зараз фактично пробій не порушує регламент взагалі. Тобто абсолютно більшість законів йде по повній процедурі, після чого там дуже багато депутатів, які до того кричали про те, що нам потрібно дотримуватися регламенту, почали кричати, навіщо нам тратити 3-4 дні на розгляд одного законопроекту. На сьогоднішній момент говорити про якісь там серйозні порушення процедурні, взагалі не доводиться. А відносно того, що немає голосів на включення в порядок денний, це є нормально для будь-якого парламенту. У нас на сьогоднішній момент зареєстровано лише на цю сесію, там, в принципі, включили все, що є зареєстровано, близько 3000 законів. 3000 законів, в принципі, парламент, такий парламент, як німецький, буде приймати наступні роки 15-20. Тому не обов'язково все включати в порядок денний. Давайте теж дивитися на результативність роботи парламенту за кількістю якісних системних законів, а не кількістю законів метеликів, які складаються із півтора рядка.
До речі, про якість підготовки законопроєктів. Велику роль в цьому відіграє робота в комітетах. І в комітетах ми також до роботи комітетів можуть бути зауваження. І принаймні, знову ж таки, повертаючись до цієї ініціативи єдиної картки депутата, Андрій Парубій говорив, що це би працювало і під куполом в залі сесійній, і в комітетах. На вашу думку, це якось би дисциплінувало депутатів, чи яким би чином це вплинуло на роботу комітетів? Ми знаємо, що іноді комітети не збираються просто через те, що не знають навіть в якому приміщенні, і через це не відбувається засідання комітету, не розглядають те чи інше питання.
Чесно кажучи, міфологія, тобто комітет не збирається переважно з-за того, що немає кворума. Немає кворума або в силу фізичних причин, або в силу політичних причин, коли ті чи інші фракції чи групи народних депутатів приймають рішення не брати участь в комітеті, щоб не приймати те чи інше рішення. Якщо ми говоримо про те, про що ви зараз запитуєте, є дані комітету виборців України. У нас, скільки там, я забув точну цифру, але, по-моєму, там більше 50 народних депутатів проголосували менше 10% раз за протягом березня місяця. Чи протягом там тобто, в принципі, але я вам гарантую, що з цих 50 людей 45 мають всі шанси переобратися в наступний парламент. Проблема не в тому, що люди ходять чи не ходять. Проблема в тому, що є двосторонній, в тому числі і рух. Тому що є ряд народних депутатів, які принципово заявили про те, що ми взагалі ні за що не будемо голосувати. Але зараз на президентські рейтинги в районі 10%. Тому тут є, в принципі, комплексне питання. І просто фізичним вирішенням того, що ми дамо картку, і ця картка дасть можливість людині голосувати одночасно і там, і там. І ще раз повторюю, це технічне рішення. Технічне.
Зрозуміло. Тобто, пане Денисенко, а як це як вирішити це комплексне питання? Пан Купрій пропонує розпустити Верховну Раду і дострокові вибори. Це вирішення комплексне?
Буде та ж в наступній раді, це ж, дивіться, давайте розділимо питання, потрібно чи не потрібно розпускати Верховну Раду, давайте винесемо задушки. Якщо ми говоримо про якість відвідувань, якість роботи, якість поданих законопроєктів, розпуск чи не розпуск цього парламенту не впливає взагалі ніяк. Є нароблені пропозиції Кокса, їх я ще раз повторю, більше 20. Із них, з більшістю з них, там, дві третини, як мінімум, як на мене, можуть бути компромісними і можуть справді вплинути на якісні зміни в роботі парламенту.
А чому вони не виносяться?
Вони виносяться регулярно. На жаль, за них не голосуються. Не голосуються, в тому числі, і я навів оцей класичний приклад. Давайте зменшимо кількість комітетів. Зменшення кількості комітетів. Велика маса людей вважає, що вона має всі шанси пройти в наступний парламент. А це значить, що велика кількість комітетів, це зменшення кількості комітетів, це зменшення кількості голів комітетів, заступників голів комітетів. Ви подивіться на кількість голів підкомітетів в парламенті. У нас на сьогоднішній момент дві третини членів парламенту – голови підкомітетів. У нас є підкомітети, де по 3-4 співголови. Очевидно, давайте починати із більш елементарних речей.
Зрозуміло.
Повторюся, ініціатива Парубія абсолютно правильна. Картка вона стимулюватиме до певних там речей, але це технічна річ, технічна. Вона несе в собі на сьогоднішній момент, там, вона є лише одним із елементів зміни роботи парламенту, але лише один.
Зрозуміло, дякую вам, пане Денисенко. Пане Купрій, а якби до цієї єдиної електронної картки підключити ще зарплатну картку депутатів, можливо б ця технічна новація спрацювала б ефективніше?
Ну, ви маєте на увазі, що якщо не буде зареєстровано...
Не буде зареєстровано, одразу там відрахували певні кошти за день робочий, за добу.
От я кожу реєструюся, але я не беру участь, наприклад, в голосуваннях. Я не хочу за ці ганебні закони голосувати. Щодо непорушення регламенту, я абсолютно з колегою не погоджуюсь. Правки Лозового – це тільки один із останніх прикладів, які зараз не можемо розробити.
Не внесли в порядок денний.
За порядок денний, ну якщо б порядок денний погані закони вносяться, законопроекти, то ніхто і не голосує. Не знаєте, до сих пір в парламенті не встановлено права опозиції. От я представляю опозиційних депутатів. Мої законопроекти, ну взагалі, я їх можу реєструвати пачками, але вони ніколи не потраплять до порядку денного або не винесені будуть в залу. Це, скажіть, стимулюють депутатів з опозиції приходити і підтримувати там інший розгляд законів? Я вважаю, що ні. Більш того, певні закони, в тому числі по змінам, були також в ці кодекси судові там процесуальні. Вони от по кримінальному процесуальному кодексу не пройшли профільний комітет. Це наш комітет, який я представляю. Я відповідаю за зміну цю. Це порушення регламенту, маніпуляції. Таких було багато випадків. Голосування, я бачу, колеги голосують за інших до сих пір уже відкрито. Уже, знаєте, вже це не є там якимось неприхованим і ганебним, що спочатку дії цього парламенту, так, ну, знаєте, дуже-дуже за цим сильно пильнували. А зараз все дуже спокійно, тому що нема відповідальності. Навіть спіймають на неголосуванні. Ну, що, нічого, Парубій не, або раніше Гройсман, зараз Парубій.
Зрозуміло, пане Купрій, дякую і вам. Зараз у нас на зв'язку ще політтехнолог Михайло Діденко, і хочемо в нього так на завершення, як підсумок, буквально кілька хвилин запитати. Все-таки ми говоримо про шляхи удосконалення і підвищення ефективності роботи парламенту, дисциплінованості народних депутатів. Чи сприятиме цьому єдина електронна карта для народного депутата, яку пропонує, зокрема, запровадити Андрій Парубій? Чи які ще потрібні реформи парламентаризму, щоб це був парламент європейського зразка?
Доброго ранку, редакція. Доброго ранку.
Доброго.
Насправді є кілька ключових моментів, які б дозволили справді наблизити парламент до європейських парламентів європейських країн і більш зробити його більш демократичним. Це перш за все право депутата працювати не в одному, а в кількох, наприклад, в двох чи в трьох комітетах. Тобто, щоб депутат міг бути членом трьох комітетів, тоді зникне корупційна складова, коли депутати домовляються там і з лідерами фракції, щоб бути членами, наприклад, податкового комітету чи бюджетного комітету. А друге, це ротаційний принцип обрання керівництва комітетів, щоб це питання не було питанням політичних домовленостей при формуванні органів парламенту, а щоб депутати обирали голову за ротаційним принципом, наприклад, терміном на півроку із членів свого комітету.
А чи повинні певні комітети належати керівництву в цих комітетах опозиції?
Якщо піти таким принципом, то ми все одно зробимо, доб'ємося того, що керівники опозиції будуть очолювати певний період.
І між собою ротація, ага.
Так, в порядку ротації. Звичайно, можна зробити, наприклад, регламентний комітет, як комітет, який належить опозиції, який має контролювати діяльність інших комітетів. Але я б ще хотів сказати про один важливий аспект, який чомусь сьогодні не зачіпався і який останнім часом майже не піднімається, це те, що в Україні є угода про асоціацію із Європейським Союзом, яка потребує величезних зусиль від парламенту по наближення законодавства України до законодавства ЄС, до так званого доробку ЄС, доробку права ЄС. І це величезне завдання, яке потребує повного переформатування роботи парламенту, тому що той стан, то та організація роботи, яка присутня на сьогодні, вона абсолютно не відповідає ні тим цілям і завданням, які стоять в угоді, ні сучасним викликам, які стоять перед Україною.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Діденко. Мусимо завершувати, і я думаю, що ми неодноразово будемо повертатися до тем поліпшення роботи парламенту, підвищення його ефективності. Нагадаю, з нами на зв'язку був політтехнолог Михайло Дяденко, також народні депутати позафракційний Віталій Купрій і депутат від блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко. В студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.